VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC. Kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan. Kebudayaan dan bahasa Indonesia baru-baru ini ditampilkan dalam sebuah film pendek karya sutradara keturunan Indonesia di Amerika, Soma Helmi, bertajuk Full Service. Film yang kini sudah bisa ditonton di kanal film Omeletto di YouTube ini menampilkan aktor dan aktris keturunan Indonesia di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya. Bertekad mengangkat kebudayaan Indonesia ke dalam film, sutradara Soma Helmi di Los Angeles, California, lantas membuat film pendek bertajuk Full Service.
Bapak saya seorang Indonesia, but my mother is Polish. So I'm very interested in stories about not belonging.
Kepada VOA, Soma mengatakan ayahnya kelahiran Indonesia dan ibunya berasal dari Polandia. Hal ini membuatnya tertarik dengan cerita-cerita terkait pencarian jati diri, juga yang berhubungan dengan warga keturunan Asia Amerika atau Indonesia Amerika. Film berdurasi kurang dari 10 menit ini menghadirkan cerita yang sangat identik dengan Indonesia.
Oh, ganteng ya.
Mau ya sama Silvi.
Film ini bercerita tentang perempuan or wanita yang menyewa escort atau lelaki yang pura-pura menjadi pacar dia demi menghindari pertanyaan kapan kawin dari tante-tantenya.
Untuk pertama kalinya, Soma yang sudah menekuni dunia film sekitar 12 tahun terakhir, membuat karya yang seluruh bintangnya aktor dan aktris keturunan Indonesia di Amerika.
So we had to say, give us a story why you're connected to Indonesia.
Soma menanyakan kepada para calon aktor yang mendaftar mengenai ikatan mereka dengan Indonesia. Hal ini sempat membuat para aktor emosional dan berbagi cerita mengenai kehidupan mereka. Ada yang meninggalkan Indonesia saat masih kecil, atau ada yang tidak pernah berbicara bahasa Indonesia, atau ibu mereka tidak pernah berbicara bahasa Indonesia dengan mereka. Ia mendengar banyak sekali cerita yang indah.
You know, so many stories, and it was really, really beautiful.
Aktris kelahiran Surabaya, Michelle Celine Eng, yang pernah bermain dalam serial Netflix 13 Reasons Why, berhasil terpilih untuk memerankan tokoh utama bernama Sylvie.
I was just so happy to collaborate with all of these other Indonesian American artists.
Kata Selena, ia sangat senang bisa berkolaborasi dengan aktor keturunan Indonesia Amerika lainnya dalam sebuah cerita yang langsung bisa mengena tidak hanya di hatinya, namun juga siapapun yang memiliki keluarga yang mencintainya. Bagi Safira Windiani yang memerankan tokoh Carol sahabat Sylvie, film Full Service sungguh menyentuh dan membawa arti penting keragaman.
It made me really excited because it provided me sort of the platform and the space.
Bagi Safira, film ini bagaikan wadah untuk memperlihatkan bagian dari dirinya yang selama ini ia pendam. Selama penggarapan film, ia bertemu dengan orang-orang yang bisa berbahasa Indonesia, mengenal dan menerima kebudayaannya. Walau kini sudah semakin banyak film yang menampilkan kebudayaan Asia seperti Crazy Rich Asians dan Everything Everywhere All at Once yang meraih penghargaan internasional, Soma mengakui bahwa perjalanan masih panjang.
Even with the success of these movies, it still feels like the same very talented people are getting this opportunities. So now we have to make more so that more people get opportunities.
Soma mengatakan dengan kesuksesan film-film yang menyorot kebudayaan Asia di Amerika, menurutnya kesempatan untuk terlibat dalam film-film itu masih terus jatuh kepada orang-orang berbakat yang sama. Menurutnya, kini mereka harus membuat lagi film-film seperti ini demi membuka kesempatan yang lebih banyak lagi. Dari Los Angeles, California, Dania Iman, Ronan Zakaria, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah kelompok merajut untuk pria di kota New York menyorot stereotip gender dengan peragaan menjahit di depan umum bersama dengan banyak perajut lain yang menganggap hobi ini menenangkan namun juga mendorong kreativitas. Berikut laporan VOA. Spesialis dan ilmuwan bidang teknologi informasi, profesor dan seniman. Orang-orang dengan latar belakang dan bidang keahlian yang sangat berbeda ini adalah bagian dari kelompok merajut. Salah satunya Jacob Seifert, editor yang bekerja di perusahaan Soho Publishing. Bagi Jacob, merajut adalah pelampiasan kreatif dan hobinya.
One winter, so I was like, I'm gonna learn the grandma and the grandpa hobbies. So I'm gonna learn how to whittle and I'm gonna learn how to knit. And I kept cutting my fingers whittling, so I stopped that pretty quickly. And then, I don't know, knitting, I didn't expect to enjoy it. It was just a joke, but it was fun.
Kepada VOA, ia bercerita suatu musim dingin, ia memutuskan untuk mempelajari hobi yang biasa dilakoni oleh nenek-nenek dan kakek-kakek. Ia ingin belajar memahat dan merajut. Namun, jari-jarinya kerap mengalami luka-luka saat memahat sampai akhirnya ia pun berhenti melakukannya. Namun, siapa yang menyangka kalau ia bisa menikmati merajut yang menurutnya menyenangkan. Jacob dan sekelompok pria yang sama-sama suka merajut berkumpul di sebuah butik rajut di Manhattan seminggu sekali. Sambil merajut, mereka juga saling ngobrol. Ahli kimia sekaligus periset Stephanus X. Nanda melakukan perjalanan selama 2 jam dari rumahnya yang terletak di pinggiran kota untuk bertemu dengan para perajut pria ini. Pertemuan ini seperti acara yang spesial baginya. Saat ditemui oleh VOA, ia tengah berusaha meneruskan rajutannya agar mencapai 2 kali lipat lebih panjang.
Yeah, this is for me for a special occasion, trying to get to double the length by Wednesday.
Stephanus yang mulai merajut selama pandemi COVID memukau rekan-rekan perajutnya dengan keterampilan dan renda yang rumit. Baginya, merajut bagaikan sebuah terapi untuk menenangkan otaknya.
For me, it's like a therapy, something to quiet my brain down.
Luis Lopez Preciado adalah profesor bidang pemasaran di LaSalle University. Dia telah merajut sekitar 8 tahun.
Best friend has baby that's 6 months old and I was making this poncho for him.
Dan kini ia tengah merajut poncho untuk anak dari seorang sahabatnya yang berusia 6 bulan. Grant Rogers Kemp adalah seorang peneliti medis di Rumah Sakit Mount Sinai. Ia memiliki banyak alasan untuk merajut, baik untuk dirinya sendiri, juga untuk teman-temannya.
I do a lot of different stuff. So I do some stuff for myself, I do some stuff for my friends.
Desainer interior Evan Koopman terpikat dengan rajutan saat berusia 5 tahun. Saat ditemui VOA, ia menunjukkan sweater karyanya yang tengah ia pakai.
The sweater I'm wearing, I didn't make a pattern, it's just out of my head. And for every success I have a few failures.
Menurutnya, terkadang hasil rajutannya sukses, namun juga ada yang gagal. Evan merajut di berbagai tempat. Tetapi dia sangat suka menghabiskan waktu merajut saat sedang menaiki kereta bawah tanah. Dia senang melihat orang bereaksi terhadap hobinya.
Say to me, oh, like must be an economic thing. Like that's great that you like knit and must cost you very little to have clothes. And I'm like, no, knitting is the most expensive hobby.
Orang-orang kerap berpikir, oh mungkin ia mengalami masalah ekonomi. Bagus dia bisa merajut karena biayanya kecil untuk merajut pakaian sendiri. Evan pun membantahnya karena menurutnya merajut adalah hobi yang mahal. Para perajut pria ini kerap membawa tas yang besar. Di dalamnya tersimpan benang-benang yang panjang, lusinan jarum rajut, dan tak ketinggalan majalah yang menunjukkan beragam pola. Dari Manhattan, New York, untuk Nina Vishneva, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Masa terburuk dari pandemi COVID-19 mungkin sudah kita lewati. Namun kini para ilmuwan sedang mempelajari efek samping dari penyakit tersebut yang tergolong jarang. Salah satunya adalah hilangnya pendengaran secara tiba-tiba tanpa diduga. Selanjutnya, dapat Anda simak dalam laporan VOA dari Associated Press berikut ini. Setahun yang lalu, Kim Gibson terkena COVID-19. Gejala yang dialami olehnya tergolong ringan, dan setelah virusnya hilang, ia menyangka dirinya telah bebas dari penyakit tersebut. Namun setelah beberapa minggu ia sembuh, Kim yang sehari-harinya berprofesi sebagai jururawat mulai merasakan gejala yang aneh dan mengkhawatirkan. Ia mengalami kesulitan berdiri tegak.
I woke up and I could hardly stand up straight. I felt like I was on a boat.
Kim mengatakan ia merasa bagaikan berada di atas kapal yang oleng. Selama berbulan-bulan, Kim terpaksa menghadapi efek menyakitkan yang berasal dari hilangnya pendengaran di telinga kanannya. Tinnitus atau rasa berdering di telinga sekaligus vertigo. Ia berusaha melakukan segala cara untuk memahami apa yang terjadi padanya.
It is a diagnosis of exclusion, so we had to exclude other pathology, which is what the MRI did.
Kim mengatakan bahwa dalam proses diagnosis, ia harus mengecualikan patologi lain, seperti yang dilakukan dengan pemindaian menggunakan resonansi magnetik atau yang dikenal dengan istilah MRI. Akhirnya, hasil penelitian penyebab penyakitnya mengarah ke dampak jangka panjang penderitaan COVID atau long COVID yang mengejutkan semua yang terlibat dalam penelitian tersebut. Kim tidak tahu bahwa penderita COVID-19 dapat kehilangan pendengaran.
I had no idea that you can lose your hearing from COVID-19.
Menurut Dr. Micah Peters dari University of South Australia, apapun dapat terjadi setelah menderita COVID-19. Saat penderita merasa mereka sudah bebas dari penyakit, justru kemudian efek jangka panjang bermunculan.
It demonstrates even people when they think they're in the clear, they might have a long-term effect that arises.
Saat bekerja sama dengan University of South Australia, Kim Gibson mendokumentasikan segala yang ia alami untuk sebuah jurnal laporan medis, British Medical Journal Case Reports. Dr. Micah Peters mengakui masih belum banyak yang diketahui seputar efek samping tersebut dan berharap bahwa penelitian yang dilakukan bersama Kim akan membuka jalan bagi penelitian lebih lanjut yang akan membantu kinerja para dokter.
Brain fog and fatigue can be common long-term effects of COVID-19. Hearing loss appears to be less common.
Dr. Micah Peters mengatakan bahwa kabut otak yang menyebabkan sulit berpikir atau hilang ingatan dan rasa lelah bisa jadi merupakan efek jangka panjang
sepanjang COVID yang umum, sementara kehilangan pendengaran lebih jarang terjadi. Di Australia, para ahli mengatakan terdapat antara 5-10% pasien penderita COVID akan mengalami gejala long COVID. Namun, pemerintahan federal meminta untuk memperbanyak penelitian dan observasi lanjut demi mendapatkan lebih banyak informasi tentang efek penyakit COVID yang berkepanjangan tersebut. Pendengaran di telinga kanan Kim Gibson akhirnya kembali. Namun, ia akan selamanya mengingat kejadian tersebut sebagai salah satu masa terburuk dalam hidupnya.
It was a really debilitating time in my life. I was very sensitive to any noise.
Kim mengatakan hal itu merupakan masa yang sangat melemahkan dalam hidupnya, saat ia merasa sangat sensitif terhadap segala bentuk suara atau kebisingan. Walaupun masih tergolong jarang, beberapa penelitian telah mendokumentasikan gejala gangguan pendengaran pada pasien yang pernah menderita COVID. Gejala tersebut termasuk hilangnya pendengaran mulai dari tingkat ringan hingga berat, vertigo, dan atau tinnitus atau telinga berdering pada salah satu atau kedua telinga pasien. Walau pandemi COVID-19 nampak sudah berlalu, efek jangka panjangnya masih menimbulkan ketidakpastian bagi banyak orang. Demikian laporan VOA Indonesia.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.